Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч выбачыўся за масавае забойства харвата ў часе вайны паміж дзвюма краінамі пасля распаду былой Югаславіі. Тадзіч стаў першым сербскім лідарам, які наведаў сяло Аўчару непадалёку ад харвацкага гораду Вукавар. У гэтай мясціне знаходзіцца брацкая магіла 260 харватаў, якіх забілі ў 91 годзе сербскія паўстанцы. Тадзіч усклаў кветкі да мемарыялу Аўчары і сказаў, што прыйшоў ушанаваць ахвяраў і яшчэ раз выказаць словы выбачэння і шкадавання. Візіт Тадзіча разглядаецца як сімвалічны крок да прымірэння паміж дзвюма краінамі, якія абедзве імкнуцца ўступіць у еўразвяз. Еўразвяз сёння скрытыкаваў мясцовыя выбары ва ўкраіне. Ачольніца замежнапалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выказала занепакоенасць паведамленнямі аб парушэннях, якія зафіксавалі незалежныя назіральнікі. У сераду з крытыкай выбарчага працэсу выступіў Вашынгтон. Аналітыкі прагназуюць, што ў выніку галасавання, якое прайшло ў нядзелю, бальшыню мандатаў у органах мясцовага самакіравання ўкраіны атрымае кіроўная партыя рэгіёнаў. У Москве сёння дзень народнага адзінства. Адбываюцца два узгодненыя з уладамі рускіх маршы нацыяналістычных арганізацыяў і альтэрнатыўны марш пракрамлёўскага руху «Нашы». Гэтае свята, уведзенае ў 2005 годзе, адзначае гадавіну выгнання з Москвы гарнізону Рэчы Паспалітай, які некалькі месяцаў пад камандаваннем палкаводца Вялікага княства літоўскага гетмана Хаткевіча вытрымліваў асаду расійскага другога народнага апалчэння. Патрыарх расійскай праваслаўнай царквы Кірыл асабіста асвяціў усталяванне на Казанскім саборы ў Маскве іконы Нікалая Цудатворцы, якая была галоўным сімвалам расійскага народнага апалчэння ў 17 стагоддзі.
Мы открываем образ святителя Николая в день народного единства, в день памяти освобождения Китай-города, а затем Кремля и Москвы от иноземных захватчиков. Вот это событие легло в основу нынешнего праздника.
Патриарх Российской Православной Церкви Кирилл. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао прыбыў сёння ў Парыж з трохдзённым дзяржаўным візытам. Пазней сёння ён правёў перамовы з французскім прэзідэнтам Нікаля Сарказі, які вітаў яго на лётнішчы з вайсковай урачыстай цырымоніі. На сённяшні дзень на гэты момант па выніках візыту бакі падпісалі дамову на агульную суму каля 20 мільярдаў даляраў. У Нямеччыні ўпершыню пасля другой сусветнай вайны прынятае рашэнне пасвяціць урабіны жанчыну, 31-гадовую Аліну Трайгер, якая нарадзілася ва ўкраіне. Трайгер, якая жыве ў Нямеччыні з 2002 году, будзе працаваць у габрэйскіх грамадах зямлі Ніжняя Саксонія. Да яе адзінай жанчыны рабінам была Рэгіна Ёнас, якую нацысты забілі ў Асвенцыме ў 1944 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз гадзіну. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое ўжываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія абнародавала вынікі фармавання участковых выбарчых камісій. Менавіта яны будуць непасрэдна лічыць бюлетэні выбарцаў. Вызначана, што ў камісіях маюць працаваць 70 815 чалавек. Прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў з гэтага ліку 183. Гэта азначае, што доля апазіцыі складае прыкладна чвэрць 1%. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Колькасць праўладных і апазіцыйных партыяў, якія прадстаўленыя ва участковых камісіях, аднолькавы. і тих, і других – по 5. Але на долю проуладних припадає 1866 мандатів, а на опозиційне – 183. Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина претензії на адрес ЦВК відкидує.
Центральна комісія не образує участкові комісії. Це діло місцевих властей.
Намісник старшині партії «Левих» «Справедливий світ» Валерій Ухнальов констатує – гэтым разам адбылося тое ж самае, што і месяц таму пры фармаванні тэрытарыяльных выбарчых камісій. Як і тады, заяўкі праўладных вылучэнцаў задавальняліся амаль цалкам, а апазыцыйныя кандыдаты ігнараваліся. Апазыцыйныя партыі цяпер разам вылучылі 1073 чалавекі, а ўключылі ў камісіі 183, подкреслює спадар Ухнальов.
При гэтым аналізу треба улічваць мэты, што павінны вырашаць участковыя камісіі і сябры участковых камісій. Яны будуць рабіць падлік галасоў, яны будуць падпісваць пратаколы, і таму там прынцыповыя падыходы людзей, якія сёння прадстаўляюць дэмакратычныя арганізацыі, палітычныя партыі, там не патрэбны, і гэта галаўны боль. Таму і такі падыход.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевич каже, партія разом з рухом адраджэння вылучылі ва участковыя камісіі больш за 300 чалавек, а ўключылі 36. Апазыцыйны лідар тлумачыць гэта так.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць пад кантролю працэс беспасрэднага галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальна включение виновита оппозиционных партий, которые будут добиваться соправданного подлику.
Лишь бы свечить, все лето в участковых комиссиях 183 представники оппозиционных политических партий. На попередних президентских выборах их было 2. Але так параўноўваць нельга, кажа Валеры Ухналёў.
Усяго сяброў участковых камісій каля 70 тысяч, і там 180 чалавек. 70 тысяч не вырашаюць праблемы, і поэтому тут так параўноўваць гэта, ну, мякка кажучы, некарэктна.
Намеснік старшыні партыі «Левых справедлівы свет» Валеры Ухналёў. З прадстаўнікоў апазыцыйных партыяў найбольш сябраў ва участковай камісіі вайшло ад беларускай партыі «Левых справедлівы свет» 78 чалавек. Ад АГП прапусцілі 54 чалавекі, ад партыі БНФ 36, ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 10 і ад беларускай сацыял-дэмакратычнай «Грамады» 5 чалавек. У Магілёве арганізацыі, якія ўваходзяць у коаліцыю дэмакратычных сіл, звярнуліся ў суд у сувязі з неўключэннем іх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Я нагадаю, што на Магілёўшчыне ва участковай выбарчай камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
То, что можно их полностью поделать, как они хотят этого. Руководство наше. Это противовеса, который может остановить. Если власть сама считает голоса, почему их не посчитать как нужно?
Есть они, те нема. Никаким чином это не отобьется. В наших условиях сегодняшних та степень контроля хоть какая-то. И все равно это чистая картинка для Европы больше. Видимость легитимности.
Это говорит о том, что выборы пройдут не совсем под пристальным наблюдением общественности. Она в стороне. В стороне от выборов. Как комиссия решит, так и будет.
Конечно, хотелось, чтобы была и оппозиция. Ну, чтобы не было подтусовки фактов никаких.
Оппозиция, наверное, какое-то влияние оказывает на порядок, прохождение выборов. Но в то же время они другой раз и мешают, ведут себя некорректно. Я как-то вот наблюдал это. Было я выбором.
Ну, это плохо. В любом случае, они должны присутствовать. Если у нас все хорошо, все прозрачно и честно, почему бы и нет? Однозначно настроено на то, что как бы мы ни хотели, результат выборов будет такие, как в прошлый раз. Это болото. Камень бросил, тина разошлась, и потом все вернулось в свои места.
Понятно, что в избирательных комиссиях нужны разные партии, чтобы участвовать. Административный, как ресурс, всегда давит.
Кто хочет, тот и выиграет. То есть, кто есть, тот так и останется. Какие там выборы? Кого захотели, того выбрали.
То, как считают, важно, они как голосуют. Наверное, было бы правильно, чтобы включалась и оппозиция.
Выборы, в общем-то, такая вещь. Она или демократическая, или она уже установлена.
Все-таки присутствие их, конечно, было бы за оппозицию. Голосы были бы больше. Справедливо было бы. Президенту обещает. И сейчас много этих представителей приехали, АБСЕ. Я так уверен, что будет действовать. действующий президент.
Во всех комиссиях должны быть любые партии, чтобы они контролировали.
Як повлияє на виніки голосування на Могилевщині те, що там в участковій виборчій комісії не включили ні одного представника опозиції. А питання на вулицях Могилєву. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Официально передвыборчая агитация еще не началась, потому что не зарегистрировали ни одного кандидата. Значит, надо разуметь, что и Лукашенко не выключение. Але это нисколько не перешкоджает ему сутками красоваться на телеэкранах. А у всех остальных, у лепшем выпадку, не вспоминают. Ну а коли уже вспомнят, то обовязково брудом обольют с головы до ног. А с подарения Ярмошина при всем этом набирается нахабство свержать, что все у нас в однольковых умовах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Депутат німецького Бундестагу, керівник відомства федерального канцлера, федеральний міністр по особливих дорученнях Рональд Пафала на пресовій конференції у Мінську підвів виніки свого короткого візиту у Білорусь, під час якого були обмірковані політичні питання. Розказує Олесь Дашинський.
Рональд Пафала відкрив білорусько-німецьку зустрічу Мінський форум, провів перемови з керівником адміністрації президента Білорусі Володимиром Макеєм, а так само шерегом опозиційних кандидатів. Поводле господаря Пафали, самая головная перешкода для больш шчыльнае супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое для еўрапейцаў поўнасцю непрымальнае, а ў Беларусі дагэтуль прымяняецца. Маўляў, трэба сфармуляваць невялікую колькасць прынцыповых каштоўнасцяў.
Сярод іх прававая дзяржава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай.
Што да выбараў, то паводле Рональда Пафалы параўноўваць іх са стандартамі, прынятымі ў іншых краінах, немагчыма, бо сітуацыя ў Беларусі цалкам адрозная. Вялікі недахоп, што за некалькі тыдняў да выбараў грамадзянам невядома, хто будзе на іх кандыдатам. Параўноўваючы сёлетнюю кампанію з папярэднімі, спадар Пафала адзначыў, што абмежаванні, якія існавалі пры зборы подпісаў, ужо не існуюць, і што гэта становоўчае развіццё падзеяў. Але еўрапейцы застаюцца пры думцы, што нармальных асноваў для свабодных выбараў Беларусі няма, і Беларусь, як і раней, далёкая ад свабодных выбараў.
Частка свабодных і сумленных выбараў – пэўныя стандарты, якія з нашага пункту гледжання з'яўляюцца мінімальнымі. То бок, каб не было перашкодаў пры рэгістрацыі кандыдатаў, была збалансаванасць у складзе выбаркамаў і быў допуск назіральнікаў.
Спадар Пафала сказаў, што калі ў Беларусі не будзе чэсных і свабодных выбараў, то ён будзе гэта крытыкаваць, і Еўропа мусіць задумвацца, як на гэта адрэагаваць. Таксама ён паведаміў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі. Ён дадаў, што ў Еўропе чакаюць таксама высвятлення прычынаў вельмі дзіўнай смерці журналіста Алега Бябініна. І ён вітаў той факт, што эксперты АБСЕ атрымалі магчымасць правесці яе расследаванне.
Расказаў Алесь Дашынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз некалькі слоў пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калужскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Владимиру Някляеву не удалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Сёння ў ліцэі БДУ адбыўся сход упаўнаважаных жыхароў Ленінскага раёну, на якім абіралі дэлегатаў на 4-ты усебеларускі народны сход. Трапіць на сход паспрабаваў і прэтэндэнт на прэзідэнцкую пазаду Владзімір Някляеў, але далей за ганак будынку яго не пусцілі. С падрабязнасцямі Інна Студзінская.
А трэцяй гадзіне да ліцэю БДУ на службовых волгах і мікрааўтобусах пачалі падвозіць удзельнікаў сходу. Вакол будынку і ўнутры шмат міліцыянтаў і нават байцы АМАПу. Прапускалі строга па запрашэннях. У будынку ўсталявалі металашукальнік. А палове на 16-ю каля ліцэю з'явіўся Владзімір Някляеў з паплечнікамі, якія трымалі дзве скрыні з подпісамі грамадзянаў. Але далей ганку Владзіміра Някляева не пусціла шматлікая ахова. Праўда, пад націскам сябраў ініцыятыўнай групы Някляева і журналістаў на ганак выйшлі прадстаўнікі адміністрацыі Ленінскага раёну. Владзімір Някляеў распавёў:
"У нас ёсць дакумент, які называецца пратакол сабрання граждан Ленінскага раёна горада Мінска. Колькасць удзельнікаў 302. Першым пунктам выбраны Някляеў Владзімір Пракопавіч, далей Вазняк. Усё законна. Тут у нас 27 тысяч подпісаў непасрэдна за тое, каб мяне вылучыць на гэты самы усебеларускі народны сход. Плюс, я ўжо не кажу пра 200 тысяч подпісаў, якія я сабраў як патанцыйны, што называецца, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. І калі зусім гэты, я акажуся не вартым стаць дэлегатам усебеларускага народнага сходу, то хто тады там можа стаць, я ўжо шчыра вам сказаць і ўявіць не магу".
Сябра аргкамітэту па падрыхтоўцы і правядзенні усебеларускага народнага сходу, загадчык аддзелу арганізацыйна-кадравай работы Ленінскага райвыканкаму Павал Піскунов зачытаў афіцыйную адмову за подпісам сустаршыні аргкамітэту намесницы керовника администрации Людмилы Томашевич.
В предоставленном вами списке граждан, присутствовавших на собрании по избранию уполномоченных на собрании Ленинского района по выдвижению делегатов 4-го Всебелорусского народного собрания, включено 302 человека. Ряд фамилий указано несколько раз. Например, Муравский, Казак, Карась.
Далее чиновник спробовал потлумачить, что на момент голосования у зале на гол присутничало 70-80 человек. Люди спробовали пиаречить.
Я выступала на собрании, там было много людей.
Было больше 300 человек.
Чиновники стояли на своем.
Вы можете звертаться у судебные органы. Это ваше право.
Спрэчки протягивались хвилин 30. На сход прибыл и депутат Палаты представников Геннадий Давыцька, якого Владимир Някляев по сябровску затримал. Депутат спочатку довольно приязно повітався с поэтом, навод пробегся вачыма по тексте звороту, зауваживши: "Дык тут же усё добра". На питання, хто яго вылучил, спадар Давыцька утямно так и не отказал. Мовляв, яго просто запросили. А потом у яго зазвонил мобильник, и спадар Давыцька, тихенько одышовши у бок, зник. Някляеву, зразумеўшы, што яго не пустяць на сход, папрасіў сябраў аргкамітэту зачытаць ягоны зварот да ўдзельнікаў сходу і перадаць скрыні з 27 тысячамі подпісаў. Чыноўнік з адміністрацыі Ленінскага раёну Павал Піскунов скрыні ўзяць адмовіўся, пажартаваўшы, што там можа быць хабар. Тэкст звароту з неахвотай ўзяць пагадзіўся, аднак зачытаць яго не паабяцаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу, 5 лістапада, у 15:30 старшыня Рады Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук адкажа на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі. Я нагадаю, днямі Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выступіла з заявай у сувязі з выбухам на Пінск-дрэве. Ажыццяўляючы пастаянны маніторынг вытворчасцяў умоў бяспекі працы на іх, мы сёння маем усе падставы заявіць: Беларусь стаіць на парозе тэхнагеннай катастрофы, сказана ў заяве. Ці можа здарыцца ў Беларусі на наступны Пінск? Якія настроі ў працоўных калектывах наконт прэзідэнцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя вашы пытанні адкажа падчас онлайн-канферэнцыі Аляксандр Ярашук. Ну а свабода працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У першыя хвіліны выбуху ў цэху адразу загінулі два чалавекі. Адзін з іх 39-гадовы Ігар Муа, які працаваў тут слесарам-рамонтнікам. Пра яго матэрыял Сергея Ягорова.
Маці Ігора Мугі після інсульту стратила мову, без сторонньої допомоги не рухається. Батька 76-годовий пенсіонер. У приватному домі на Пінській вулиці Парковій гора і сльози.
Піть не пив, не курив, Богу молився. Я навіть одобряв те, що діточки привикли. Мальчику 5 років, дівчинці 13 років. Был примерный.
Батька Игора Афиноген Константинович каже, что сын разом со своей семьей жил в ягоном доме. Сёлета весну взял кредит, зарабил до батьковского дома пробудову и переселился разом с жонкой и двумя детьми.
Он за ними очень бережно относился, очень бережно. И старался строить. И ну все сделал. Хоть кредиты, как говорится, задать. Старался все. Чтобы на зиму перейти. И перешли. Неделю тому назад, как перешли все туда. В общем, все шло нормально. Я очень был доволен. Ну, беда случилась. Беда.
Ніхто не чекав такої трагедії, протягує далі батька Ігора Мугі.
І він ушов у понедельник, ще в воскресенье со мною так то розговорювали. Ну, щоб ще в дальнейшому ділах, давай брикету на всякий случай купили. І пішов він утром, він уходив в 6 часов, і діти його і так і не видели. І де папа?
Представники Пінздрава, як каже батько Ігора Мугі, наведали сина вдома, розмовляли з невісткою. Але під час поховання ніхто з керівництва не виступив ні на могилках, ні на пам'ятках.
Плакали всі, ну без ніяких речей ніхто не виступав. А чого произошла аварія, ніхто ж не скаже толком. От так, речі нікому не інтересні, це пустые слова, я вважаю. Во-первых, правду ніхто може і не сказати. Ну похвалить, що був такий чоловік.
На третій день після вибуху на городських могилках Пасяничі у Пінську був похований 52-годовий Михайло Іванович Стародуб, який працював у цеху ДВП слесарем-ремонтником помпів і гідравлічних машин. Про його матеріал Олега Грузділовича.
Михаил Стародуб скончил технику громадянской авиации в городе Троицку под Челябинском. Отримал специальность авиатехника. В 80-е годы минулого стагодия жил и працевал у Коуне. Певный час летал на самолетах сельскогосподарчей авиации, але вельми любил родную пинщину и, отпрацевавши размеркование, съехал домов. Спочатку робив на Кузлітмаші, а потім перейшов на Пінскдрев. З будучою жінкою познайомився на дні народження у сусідів. Год вони зустрікалися, першим справили весілля. Народили двох дочок, обидвох вивучили. Про годы життя з мужем Людмила згадує, як про самий судовний час.
Жили ми з ним дуже хорошо. Вот почти 27 років. Вот 4 февраля буде 27 років, як ми з ним вместе. Вот. Ви знаєте, за ці 27 років вот именно я с ним испытала огромное семейное счастье, потому что был он очень хороший муж и хороший отец во всех отношениях. Во всех отношениях он очень был преданный семье. Он очень любил своих детей, любил меня, любил семью. Он был честный по отношению, даже не только к семье, вообще ко всем. Он.
Людмила Михайловна кажет, что такие поводины Михаила закладались выхованием у его семьи.
У него хорошая семья. Он воспитывался в хорошей семье. У него хорошая...
Тут у Пинску?
Да, да. Он даже, кстати, его мама до сих пор жива. Его бабушка 96 лет до сих пор жива. Они живут в этом доме, где когда-то жил Якуб Колос. Даже Якуб Колос когда-то жил на квартире у его, Таня, прадеда, да?
Угу.
Прадеда, да. Это очень хорошая семья. У него есть сестра, тоже очень хорошая семья и сестра. У него есть меньший брат хороший. Вот сегодня на панихиде будет его брат, будет его сестра, его племянники будут. Ему дали очень хорошее воспитание, потому что, вы сами знаете, все исходит из семьи.
Каже Людмила Стародуб. Про причини аварії жінчина, певно, не ведає, а переказувати версії не захотіла. Згадала, що 25 кастичника після обіду повідомили, що в цеху був вибух, відбулося обрушення і загинули люди. Муж завсюди працював у першу зміну, його на телефон не відказував, і тому виходило, що він може бути під завалами. Але вона сподівалася на суд. Чекання тягнулося до 7 вечора, коли дзвінок молодшого брата перекреслив сподівання на лепше.
Врач сказав мені, що він погиб мгновенно.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Сёння ў горадні распачаўся суд над магілёўскай актывісткай Крысцінай Шацікавай. Яе вінавацяць у распаўсюдзе і вырабе перыядычных друкаваных выданняў, расказвае Міхал Карневіч.
На самым пачатку працэсу Крысціна Шацікава ўнесла хадайніцтва аб недаверы суддзі стае прычынай, што яе не паведамілі аб працэсе. Яна даведалася аб гэтым ад знаёмых, якіх выклікалі ў якасці сведак. Хадайніцтва не было задаволена. Паводле зачытанага пратаколу высветлілася, што яе вінавацяць у распаўсюдзе ў адной з крамаў горадні друкаваных буклетаў, якія паводле заключэння нейкага ідэалагічнага супрацоўніка па прозвішчу Сухарукаў палічылі перыядычным выданнем. Насамрэч, гэта звычайныя буклеты па гендэрнай тэматыцы з назвамі, што лічыць жаночым пратэстам, адкрыцці і вынаходніцтвы жанчын і гэтак далей. Іх паказвалі ў судзе. Падчас допыту міліцыянта, які забіраў Шацікаву з крамы і складаў рапарт, высветлілася, што яна прыйшла ў краму хвілінаў праз 10 пасля таго, як дырэктарка крамы выклікала міліцыянтаў па трывожнай кнопцы, таму што ў краме не вядомыя дзяўчата фатаграфавалі і раздавалі буклеты. Суддзя адмовіў Крысціне Шацікавай у экспертызе рэкламных буклетаў, але задаволіў хадайніцтва выкліку ў суд ідэолага Сухарукава, на падставе высновы якога яе маюць асудзіць. Цікавае адкрыццё зрабіла Крысціна Шацікава, калі знаёмілася з міліцэйскім пратаколам. Яна перакананая, што справа гэта носіць палітычны характар і позву яна не атрымала не выпадкова, стае прычынай, што яе хацелі папросту хуценька асудзіць без яе прысутнасці.
А яшчэ я ўзнала, што аказваецца, мяне ў Полацкі дважды судили, и у меня есть два штрафа, 1 400 000, второй 280 000, а я впервые об этом слышу вообще. Также подшито к делу, что я участвовала в несанкционированных митингах, о том, что я сестра двоюродная, троюродная Завадского Дмитрия, которая также не имеет никакого отношения к тому, что произошло в магазине.
Сказала у интервью «Свободе» могилевская активистка Крысціна Шацікава. Митрополит Філарэт агледзеў проект реконструкции Калоскай царквы 12-го стагоддзя, самой старажытнай на Гарадзеншчыне, и выказаў падтрымку працаўнікам Гродна грамадзян проекту. Тым часам грамадскасць выказвае нязгоду з аднаўленнем каложы пад старыну. Палова царквы была страчана ў 19-м стагоддзі падчас Нёманскай паводкі. Адсутная сцяна зробленая з дошак, расказвае Сергей Страўцоў.
Портал Белорусской православной церкви поведомляет, что митрополит Филарет узначалил работу конференции по обновлению исторического обличия Калоской церкви, якая отбылась в Гродно громадян проекте. Секретар Городенского Уковыской епархии Анатолий Нинартович подтвердил.
А что дотычется этого визита, то безумовно, конечно, приезжал в Гродно, и на божество отбывалось в Калоской церкви, и встреча с громадян проектом. Минает это все, это было посещено этой акции Гродим. Калоши разом. Ну, это не только улады. Все подтримали церква и улады, верники. Людей, которые живут не только в Городне, но и в Беларуси нашей.
Митрополит Філарэт сказал, что царква меркуе принять самый активный удел о ажыццяўленні намеров обновить Калоскую церкву. На гарадзенскім блогу падтрымка з яго боку праекту рэканструкцыі выклікала дыскусію. Галоўны знаўца каложы ў горадні, гісторык архітэктуры Ігар Трусаў. Ён выступае за навуковую рэканструкцыю і рэстаўрацыю храма на момант яго абрушэння ў 1853 годзе. Тым часам пажаданні царкоўнікаў у праекце намаляваны за камары ў стылі 12-го стагоддзя, хаця тагачасных малюнкаў каложы не захавалася. Ігар Трусаў, аднак, лічыць, што візіт Філарэта не падштурхне ўлады адразу брацца за храм.
Потому что это пиар-проект, скорее всего, восстановление каложи. Моя точка зрения, что в данный момент это пиар-проект, связанный с выборами.
Ігар Трусаў допускае, што пасля прэзідэнцкіх выбараў улада можа стаць ўжо не да каложы.
А я что-то не беспокоюсь пока еще, до весны, до этой, до мая, за судьбу каложи, потому что нет денег и не будет, скорее всего. Если начинают это делать в мае, когда доллары, я не знаю, сколько будут стоить, и когда квартплата в 3 раза или в 2 раза подорожает, да, это уже не пройдет. Чистая политика уже не пройдет. Какая там к черту каложа, если пенсионеры не смогут свои пенсии за квартиру заплатить?
На минулым тыдні офіційные телеканалы показывали прыгожыя картинки про допомогу державы тым людям, якія вырашылі заняться агротурыстычным бизнесом. Шкада, что пропагандисты не заехали у Островецкий район, где господары хутароў не только не могут дамагчыся кредитов, але нават не могут провести у свои дамы электричность. Про хутары без электричности слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў Гомелі ладзілася сустрэча прадстаўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі і рэгіянальнага сельгаскамітэту з мясцовымі фермерамі. Гаворка ішла пра стан фермерскіх гаспадарак. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказалі фермеры Гомельскай вобласці.
Больше стали получать по лизингу техники. Можно сказать, нам ее раньше вообще не давали. А сейчас мы что-то имеем. Получаем топливо, получаем хибодобрение. Вот в этом плане какие-то изменения есть. Я думаю, самое главное уравнять фермеров с колхозами. Помощь, чтобы мы получали одинаковые, что колхозы, то и мы. То есть поставить нас в равные условия хозяйствования.
Многие начинают с нуля, поэтому нужно как-то с кредитами более, ну, льготно подходить. Та техника, которая в колхозах уже не нужна, ее списывают на металлоломы, а у фермерских рук она бы смогла бы еще не один год работать. Не дают.
Я не вижу изменений никаких, как было, так и есть. Ну, сейчас немножко с распределением удобрений, немножко порядок навели. Если раньше то мы получали, то не получали, то сейчас мы стабильно получаем зависимость от наличия сельхозугодий. Все равно такая капля моря. Дальше разговоров, покуда еще ничего не пошло.
Технику можно взять в лизинг. Это очень большой плюс. Большой минус – это кредитование начинающих фермерских хозяйств. Кредит взять практически невозможно. Обычные проценты большие. И все банки, все требуют залог. Уже даже не поручители, и только залог.
После последнего форума прошло всего лишь месяц. Как оно могло измениться? Пока сейчас только идет наработка основных планов, мероприятий. Разговоры идут. Если что-то изменится, то, наверное, в следующем году.
Я нагадаю, при конце лета Александр Лукашенко, наведавший фермера Михаила Шруба, выказал захопление эффективным ведением ягоной господарки и пропоновал взять на баланс несколько отсталых колгасов. Те отчули фермеры на протягу опошнего часу измены уставлены уладов до фермерской справы. На это питание отказывают фермеры Гомельской области. Вы на хвалях Радио Свободы. Нагадаю, основные подеи дня. ЦВК обвестил даденные про склад участковых выборших комиссий. Доля оппозиции у их четверть 1%. Федеральный министр по особливых доручениях Рональд Пафала заявил, что головная перешкода для шчыльного супрацовництва Беларуси с Европой полягая у смяротным покарании.
Эфиры программа «Дети свободы». Программа про то, откуль берутся и куды сыходят дети. Тема выпуску «Як гадавать дитячего письменника». У минулые выходные разом с детьми мы наведали Менский книжный кермаш, каб пополнить хатнюю библиотеку. Ветливо распихваючи инших аматоров читания, мы спробовали разом выбрать книги и для мяне, и для детей. Каля лотков с дитячей литературой, заваленных разностайной каляровой продукцией российских выдавецтв, топились батьки, бабули, дядули, супокоивали своих деток. А детки енчили и нензали, бо никто не давал им поглядеть и выбрать стоя, что подобается им самим. И мы так само, несколько разов почувши «Мальчик, ничего не трогай, это очень дорогие книги», урешьте знайшли гандлярскую кропку, где людей было меньше и оглядеться можно трохи вольней. Выбираючыся по новые дзіцячыя кнігі, я хотела набыць нешта толстае, каб хапіла на працяглае чытанне. Разумнае, каб дзеці атрымалі новыя веды. І зразумела, не вельмі дарагое, бо сёння не часта магу дазволіць сабе новую кнігу. Я ўпарта падсовывала сыну і дачцэ класічную дзіцячую літаратуру, кнігі пра жывёлаў, космас, дадатковыя заданні па матэматыцы. Але іх выбар паставіў мяне ў тупік. Яны выбралі сапраўды прыгожую, не вельмі толстую і абсалютна бессэнсоўную ў маім разуменні кнігу Джона Топсела пад назвай «Як вырастіць і выхаваць дракона. Практычны дапаможнік па гадаванні драконаў у хатніх умовах». Саступіўшы дзіцячым просьбам, я заплаціла за гэтую кнігу 42 тысячы рублёў, але не змагла ўтрымацца, каб не выказаць, што я не згодная з іхным выбарам. Усю дарогу да хаты дзеці па чарзе неслі кнігу, прыціскаючы яе да жывата абедзвюма рукамі. Наступныя дні прайшлі ў вывучэнні фізычных асаблівасцяў драконаў, складанне меню, даследаванне драконіх хваробаў. Маляваліся планы кватэры з пазначэннем месца жыхарства для будучай хатняй жывёлы. Складаўся бюджэт, каб хапіла сямейных грошай на драконні корм і забаўкі. Я вельмі хутка вымушаная была прызнаць, што памылілася ў сваім меркаванні і прабачылася перад дзецьмі. Кніга прынесла ім, ды і мне, нямала шчаслівых дзён.
Да, мы з усе разам чытали назву гэтай кнігі. Куб казаў, што нават павукоцца такая незвычайная, яна вельмі цікавая.
Што мы разам з усе пачалі яе разглядаць і чытаць.
Тут распавядаецца пра многіх драконаў, якіх можна сабе купіць.
Тут таксама напісаныя адрасы, па якіх можна іх купіць.
І спрабавалі вы звярнуцца на гэтыя адрасы?
Пакуль што не, але абавязкова звернемся.
А якую кнігу трэба напісаць па-беларуску для дзяцей?
Трэба перакласці вось гэтую вот кніжку, «Как приручить дракона», на беларускую мову. Тады, думаю, дзеці пачнуць яе чытаць. Тут ужо на беларускай мове.
Мне шкада толькі аднаго. Мае беларускамоўныя дзеці, як і многія іншыя, ужо наўрад ці ў сваім маленстве змогуць прачытаць такія кніжкі па-беларуску. Што адбываецца з беларускай дзіцячай літаратурай? Распавядае літаратурны крытык і бацька траіх дзяцей Анатоль Івашчэнка.
Вось калі казаць пра літаратуру сярэдняга, ну і малодшага школьнага ўзросту для школьнікаў, то, канешне, яе катастрафічна бракуе добрай, якаснай і беларускай, і перакладной. Калі казаць пра літаратуру для такіх дзяцей, якія ў мяне гадуюцца, то лічу, што такой літаратуры ў прынцыпе дастаткова. Калі казаць пра канкрэтныя яшчэ нейкія кніжкі беларускія, то, скажам, у нас ёсць вельмі цудоўная азбука Барадуліна. Адзінае, што яна, канешне, ну не прадаецца, а там Рыгор Іванович і падараваў, і яна з 95-го года выдання, здаецца. Канешне, яе сёння ў такім выглядзе ніхто не перавыдасць, бо там і пра пагованню, і пра сцяг асобныя ёсць літаркі. А тады гэта было выдзена 50-тысячным накладам.
Ёсць аўтары, якія мэтанакіравана спрабуюць закрыць белыя плямы на целе беларускай дзіцячай літаратуры. Вось што кажа Пятро Васюченка, літаратурны крытык, пісьменнік, паэт.
Фэнтэзі, які я напісаў, у тым ліку, «Прыгоды паноў Кубліцкага да Заблоцкага», у тым ліку «Экалагічная казка «Каляровая затока», яны прадаюцца перадусім у беларускамоўных сем'ях. У некім сэнсе яны дапамагаюць гэтым сем'ям запоўніць кола чытання. Гэтым я вельмі задаволены, таму што сам, калі пісаў свае казкі, імкнуўся стварыць тое, чаго не было раней беларускай літаратуры, тое, чаго мы шукалі в іншаземных літаратурах. А гэта свае героі, свае тыпажы, гэта працягі, серыялы казачныя, гэта фэнтэзі, крышачку нашай літаратуры гэта не ставала.
Між тым, нашыя суайчыннікі, якія пішуць па-расейску, становяцца паспяховымі і прызнанымі пісьменнікамі ў суседняй краіне. Больш за тое, у адной з вельмі добрых менскіх кніжных крамаў дырэктарка імпэтна даказвала мне, што беларускія кнігі нічым не горшыя за расійскія. Пры гэтым яна выклала з дзясятак сапраўды прывабных выданняў, але ўсе яны былі па-расейску, хоць і надрукаваныя ў Менску. Вось, напрыклад, папулярныя цяпер у дзяцей кнігі «Праўдзівая гісторыя Дзеда Мароза» і «Час заўсёды добры», напісаныя мінчанкай Яўгеніі Пастэрнак. Вось як яна характарызуе сучасную дзіцячую літаратуру.
Очень много в этих книжках доброты и милосердия. То есть, наверное, это вот то, чего так катастрофически не хватает сейчас вокруг нас. И вот о чем просто уже криком кричат вот все люди, которые пишут для подростков. Доброта, милосердие, терпимость, умение видеть добро даже в непростых жизненных ситуациях. Умение жить с оптимизмом, смотря на ситуацию, находить выходы в каких-то непростых жизненных ситуациях, скажем так, без агрессии.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавеце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
В эфире программа «Дети свободы». Тема выпуску «Як гадавать дзіцячага пісьменніка». Мне падаецца, што дагрукацца да дзіцячых сэрцаў беларускай кнізе цяжка не толькі таму, што ў выдавецтва няма грошаў, каб зрабіць яе прыгожай і добра прарэкламаваць. Галоўная праблема для мяне ў тым, што мы дагэтуль лічым асноўная задача дзіцячай літаратуры – навучаць. Напрыклад, дырэктарка цудоўнай менскай кнігарні «Кніжны свет» Соф'я Жабулеўская так характарызуе асартымент дзіцячай літаратуры ў сваёй краме.
Усе кнігі беларускія, што выдаюцца ў нас у нашых выдавецтвах, мы абавязкова маем. Ну, яны выдаюцца не кепска. Яны вельмі цудоўныя і па зместу цудоўныя, і цудоўныя па сваіх малюнках, афармленні мастацтвам. І па выданнях, ну, такія вельмі значныя выданні. Так што, ну, і глядзім па сэнсу. Канешне, каб не было якой-небудзь магіі там, ці з чого-небудзь такое. Ну, больш кнігі такія, якія для развіцця чалавека, каб была капелька психология. Человек уже маленький, и он задумался, а что ему читает, и он сам читает. Как они нечто несли, некое духовное, некое познавальное. Вот такого шкалта.
Книга для детей – это такие своеобразный муляж литературы дорослой, только маленький. Магчыма тому белорусские детки сярод своих любимых книгов, как и дорослые, называют историчные. Я запыталась у Анатолия Бутевича, автора историчной серии для детей «Семь чудов Беларуси», якой мусіць быць дзіцячая кніга.
Літаратура імкнецца адпавядаць таму, што хочуць чытаць дзеці. Але ж вы разумееце сітуацыю з сённяшнім чытаннем у дзяцей. Яны больш сядзяць у камп'ютары, чым чытаюць, это адно. А другая беларуская сітуацыя вымагае іншага вырашэння гэтай праблемы. Бо праблема чытання на беларускай мове існуе рэальна таксама. І таму, напэўна, суаднесці тое, што хацелі б дзеці, з тым, што пішуць пісьменнікі, было б складана. Але тым не менш, паразуменне гэтай тэмы з боку пісьменніка і чытачоў, напэўна, ёсць. Таму што ёсць запатрабаванасць у чытачоў гістарычнай тэматыкай беларускай найперш. Ёсць запатрабаванасць у пісьменнікаў пісаць гістарычную тэматыку для дзяцей так, каб для іх было зразумела. Бо беларуская гісторыя не ўчора пачалася, і не з 17-го, і не з 19-го года. Але калі мы хочам, каб дзеці гэта зразумелі, мы пісьменніка павінны пісаць і даходліва, і зразумела, і на матэрыяле, які не з падручніка ўзяты, а на тым матэрыяле, які больш шырокі, больш глыбокі і больш арыгінальны, калі хочаце. Нам у добрым сэнсе трэба нашу гісторыю легендызаваць, як рабіў гэта Владзімір Караткевіч.
Пятро Васюченка мае сваё меркаванне пра дыдактычнасць дзіцячай літаратуры.
Мне думаецца, што дзіцячая літаратура, літаратура для дзяцей, павінна навучыць базавым каштоўнасцям. А гэта сям'я, бацькі, любоў да ўсяго жывога, да сям'і, да радзімы, да мовы, да гісторыі. І што вельмі важна сёння, гэта экалагічнае выхаванне. Вось гэтыя базавыя каштоўнасці павінны быць закладзены ў літаратуры.
А вось у невялікай Швецыі летась выйшла 1800 новых кніг для дзяцей. Шведскія дзіцячыя пісьменнікі – адны з самых любімых ва ўсім свеце, не толькі ў Беларусі. Крытыкі ў гэтай краіне усур'ёз сцвярджаюць, што менавіта дзякуючы Астрид Лінгрен і яе вобразу Піпі Доўгая Панчоха, свабоднаму, адкрытаму, самастойнаму, Ім удалося выхаваць пакаленні адказных грамадзянаў, скептычных да любой улады. Пра шведскую літаратуру распавядае доктар філалогіі, спецыяліст па дзіцячай літаратуры, перакладчыца з расійскай мовы Яніна Арлоў.
Вообще учить это да. Надо сказать, что у нас такого нет. И от этого уже как-то давно ушли. Но это тоже, конечно, это зависит от истории каждой страны, как мы говорили раньше. Но у нас есть такой Нестор детской литературы. Это можно сказать, что это Корней Чуповский, шведская детская литература, Ленат Хельсин. Ему уже 93 года. И он когда-то говорил, что так называемая педагогическая книжка для детей. Это не сказано, что это хорошая книжка, но хорошая книжка всегда педагогическая. Главное, чтобы книга чему-то учила. Тут считается, что это надо быть и эстетика, и книга должна быть развлекательной, и чтобы она как-то развивала воображение и фантазию у ребенка также. А Швеция – это особая статья, потому что Швеция имела по счастье, что она могла развиваться без войны уже 200 лет. Вообще, если говорим о том, как взгляд на ребенка и вообще отношение к ребенку, тут в Швеции уже с более 30 лет уже нельзя наказывать детей. Просто нельзя трогать, физически нельзя наказывать детей.
А мои дети сегодня переконали меня, что мы уже можем иметь дома собаку. Мы уже добро нашихтовались на драконах. У эфиры была программа «Дети свободы». Тема выпуску – «Як гадаваць дзіцячага пісьменніка».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісіяў. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданков. У праграме паштовая скрынка 111, агляд лістоў нашых слухачоў. Якія настроі пануюць сёння за паўтара месяца да прэзідэнцкіх выбараў у беларускай вёсцы? Як вясковыя жыхары ацэньваюць змены, што адбыліся ў калгаснай сістэме за мінулыя паўтара дзясятка гадоў? Ці вераць у выратавальную сілу аграгарадкоў, з дапамогай якіх улада намагаецца спыніць татальную деградацыю вёскі? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні спрабуе даць у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага района, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Людзям у вёсцы ў першую чаргу патрэбны грошы, а таксама школы, лазні і ўсё іншае, што перабудоўшчыкі і адраджэнцы зруйнавалі. І не катэджы трэба будаваць, а адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі, якія без жыхароў прыйшлі ў заняпад, і якія яшчэ маюць вельмі прыстойны і сучасны вонкавы выгляд. А зэканомленыя такім чынам сродкі на заробак ды на развіццё гаспадаркі. А інакш хто паедзе ў адсталую гаспадарку з цудоўнымі катэджамі, у якой не адчуваецца ніякіх зрухаў у лепшы бок? Алкаголікі і тыя не затрымліваюцца там, дзе не працуюць і наогул зруйнаваліся ад безгаспадарлівасці лазні, бібліятэкі, крамы, фапы, клубы, школы. Шмат палёў, якія раней апрацоўваліся, цяпер зарастаюць пустазеллем, баршчавіком, хмізняком. Каб менш было турбот, у гаспадарках павысякалі сады. У нас у Лукаўцы каля 30 гектараў. Цяперашнія кіраўнікі нешта спрабуюць рабіць, але іхныя намаганні чамусьці прыносяць больш шкоды, чым карысці. Вось возьмем Хасенчыцкі сельсавет Вілейскага района. На яго тэрыторыі дзве так званыя аграфірмы – Карпавічы і Лукавец. У 90-х годах тут пражывала каля 3,5 тысяч чалавек. А цяпер 1500 у асноўным пенсіянеры. Услед за жыхарамі адмірае і само жыццё вёсак. Тут раней была бальніца, цяпер няма. Паліклініка знікла. З паўдзясятка фапаў засталіся тры. Каля дзясятка клубаў засталіся тры. Каля гэтага было і бібліятэк, цяпер толькі дзве. Больш за дзясятак крамаў, цяпер чатыры. А самае галоўнае і самае жудаснае, што ад добрага дзясятка школ засталася толькі Хацінчыцкая сярэднеадукацыйная школа. Піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага раёна. У ёй цяпер 60 вучняў. Першы, другі і трэці класы наогул адсутнічаюць, таму што вучыць ужо няма каго. Праз год, самая вялікая праз тры, і гэту апошнюю школу ў Хацінчыцкім сельсавеце вымушаны будуць зачыніць. А следам за школай знікне і сельсавет, бо насельніцтва амаль не застанецца. Чаму мясцовая ўлада ўсяго гэтага не ўсведамляе, нічога не робіць, каб ратаваць вёску? Дзяржаўныя сродкі, якіх так не хапае, на мой погляд, проста разбазарваюцца. Прыклад таму, на рамонт будынка сельсавета было патрачана ў гэтым годзе каля 200 мільёнаў беларускіх рублёў. У Лукаўцы за такія грошы магчыма было б адрамантаваць вялікую колькасць кватэр у шматкватэрніках. Гэта было б цудоўным і танным жытлом для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Але тут рашылі інакш. 200 мільёнаў на рамонт будынка сельсавета, які знаходзіўся яшчэ ў добрым стане, і мільярды на катэджы, да яшчэ невядома для каго, хто сюды прыедзе і на які час. Чым калгас зможа зацікавіць тых людзей? Ці пагодзяцца яны за мізэрны заробак адбудоўваць зруйнаванае? Якое можна знайсці апраўданне ўсяму гэтаму? Хто па-сапраўднаму возьмецца і ўзваліць на сябе такую адказнасць, каб адрадзіць страчанае? Пакуль што такіх не бачна. Затое да ўлады ўсе імкнуцца, як мухі да мёду. І ні адзін не адказаў канкрэтна, як калгасы з бездані выцягваць і за кошт чаго шматмільярдныя крэдыты аддаваць. А галасы свае народ цяпер, мабыць, нікому аддаваць не будзе, бо не бачыць вартых. Адны давер народны страцілі, а другія яшчэ яго не здабылі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчынскага раёна. Уразіла мяне, спадар Алесь, фраза пра тое, што, як вы пішаце, школы, лазні і ўсё іншае на вёсцы перабудоўшчыкі ды адраджэнцы зруйнавалі. І калі ж цікава, яны паспелі ўчыніць гэты разгром. На пачатку 90-х, але нават тады рэальная выканаўчая ўлада ў Беларусі заставалася ў руках камуністычнай і посткамуністычнай наменклатуры, якая рукамі і зубамі трымалася за калгасную сістэму. Ды вы ж і сам прызнаеце, яшчэ ў 90-е гады ў вёсках, якія вы добра ведаеце, і працоўныя рукі заставаліся, і школы працавалі, і бальніцы, і клубы. Дык хто ўсё ж вінаваты ў заняпадзе, які асабліва імклівым, фатальным зрабіўся на працягу апошняга дзесяцігоддзя? Хто вызначаў палітыку ў Беларусі ў гэты час? Хто абмяжоўваў прыватную ініцыятыву, не даваў свабоды фермерам, не перадаваў зямлю ў прыватныя рукі, як заклінанне паўтараў, што фермер вёску не ўратуе, а чапаць калгасы ён нікому не дазволіць? Неяк дзіўна спадараліць, што віну за гэту татальную деградацыю вёскі вы ў аднолькавай ступені ускладаеце і на тых, хто ўвесь гэты час уладу меў, і на тых, хто ніякім чынам на палітыку дзяржавы ўплываць не мог. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотоконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст даслаў нам Антос Верціхоўскі з Полацка. Разважаючы аб прычынах канфлікту паміж Александрам Лукашэнкам і гаспадарамі маскоўскага Крамля, слухач піша. Лукашэнка сваім хітрым балансаваннем і непрызнаннем Асэціі ды Абхазіі раззлаваў Крэмль. Да таго ж ён занадта доўга выкарыстоўваў Расію як дойную нафтагазавую карову. Такое не магло цягнуцца вечна. Але ці збіраецца Масква мяняць Лукашэнку на кагосьці іншага? Пакуль што гэтага не бачна. Прэм'ер Пуцін дасведчаны спецслужбіст. Ён разумее, калі зараз Расія падтрымае нейкага аднаго кандыдата, то вельмі хутка гэты кандыдат будзе нейтралізаваны. Да і ўвогуле падрыхтаваць за такі сціслы час каляровую рэвалюцыю немагчыма. Лукашэнка моцны арэшак. Але пачакаем, паглядзім, як будуць разгортвацца падзеі. Пакуль сапраўды прарасейскага кандыдата не бачна. Някляеў, гэта не пробны шар Расіі на гэтых выбарах. Гэта маленькі пробны шарык. І ўвогуле беларускаму паэту рэнамэ прарасейскага кандыдата зусім не пасуе. Лічу, гэтыя выбары для Лукашэнкі могуць быць апошнімі ўдалымі выбарамі ў ягонай палітычнай біяграфіі. Гэта клічыць Антось Верціхоўскі з Полацка. Гэту думку наконт таго, што сёлетнія прэзідэнцкія выбары могуць стаць апошнімі ў палітычнай біяграфіі Лукашэнкі, падзяляюць многія эксперты, палітолагі, палітыкі. Гавораць і пішуць пра стомленасць беларускага грамадства ад палітыкі Лукашэнкі, пра цяжкую эканамічную паласу, якая чакае Беларусь у бліжэйшыя гады, пра безнадзейна сапсаваныя стасункі Лукашэнкі з Мядзведзевым і Пуціным. Пры гэтым, аднак, амаль ніхто не ўскладае надзеі на тое, што змена ўлады ў Беларусі адбудзецца ў выніку снежаньскіх прэзідэнцкіх выбараў. На адсутнасць адзінства ў асяроддзі апазіцыі перад выбарамі наракае Васіль Завадскі з Маладэчна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Вось калі б былі ў бюлетэні прозвішчы Казуліна альбо Мілінкевіча, гэта іншая справа, народ іх ведае. Але, напэўна, і яны разумеюць, што гэта за выбары, навошта час марнаваць». Лукашэнка як быў прэзідэнтам, так і застанецца. Апазіцыя разгромлена. Згуртаваліся б яны ў адну партыю, можа і была б гэта рэальная сіла. А то настваралі розных партый. Я нават за назвамі іх не магу ўсачыць. І смех, і грэх. Не магу зразумець, навошта іх столькі. Мне ўжо 80 год. Зрок слабы, не дапамагаюць нават акуляры. Чытаць ужо не магу. Ведаю, што «Свабода» выпусціла дыск з запісам успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Быкаў – вялікая асоба, гонар Беларусі. Мы ўсе павінны дзякаваць Богу, што паслаў такога чалавека нашай нацыі. У мяне шмат твораў Васіля Быкава. Ёсць і «Доўгая дарога дадому». Але чытаць ужо не здолею. Хацелася б перад смерцю паслухаць голас і радкі з кнігі гэтага вялікага чалавека. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Васіль Завадскі з Маладэчна. Пра тое, што дзеля перамогі трэба аб'яднацца, што без адзінага кандыдата на роўных супрацьстаяць на гэтых выбарах дзейнай уладзе бессэнсоўна, апазіцыйныя палітыкі ведаюць. Іх шматкроць папярэджвалі аб гэтым і ўпрошвалі дамовіцца паміж сабой з розных бакоў. Але палітычныя амбіцыі – настолькі магутная сіла, што часам прымушае не верыць у відавочнае, ды ігнараваць бясспрэчнае. Цяпер што да просьбы наконт аўдыёдыска з успамінамі Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні. Падобныя лісты мы атрымліваем і ад многіх іншых нашых слухачоў. Вось што піша, напрыклад, Алег Даўгала з Гомеля. «Дзякуй вам за ўсё, што вы робіце. Слухаю вас кожны дзень. І дома, і на дачы. Вы гаворыце пра іншую Беларусь, сапраўдную, якая жыве, змагаецца за лепшую будучыню. Мне хутка 71 год. З дзяцінства жыву ў Гомелі. У літаратуры і мастацтве мяне заўсёды цікавіла тэма вайны, якую таленавіта раскрыў у сваіх творах Васіль Быкаў. Мой бацька, 1894 года нараджэння, ваяваў на працягу ўсяго свайго жыцця, удзельнічаў у першай і другой сусветных войнах, партызаніў, браў у рукі зброю і ў грамадзянскую. Шмат расказваў пра той час. Буду вельмі ўдзячны, калі знойдзеце магчымасць даслаць успаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алег Даўгала з Гомеля. І яшчэ адзін ліст просьба ад Анатоля Людчыка з Ліды. Слухач піша: «Калісьці даўным-даўно трапіла мне ў рукі кніга Васіля Быкава на рускай мове. Раней я гэтага пісьменніка не ведаў, пачаў чытаць і не мог адарвацца. Уразіла, што пра вайну аўтар пісаў зусім не ў тым стылі, да якога мы ў той час прывыклі. У ягоных кнігах сапраўднае жыццё, пакуты і боль чалавека, яго сумневы, расчараванні і роздум. У вашых перадачах гучалі ўспаміны Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні. Гэта вельмі ўразіла, ведаючы, што вялікага пісьменніка ўжо няма сярод нас», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Людчык з Ліды. І ви, шановні слухачі, чиє лісти просьби сьогодні прогучали, і многі інші сябри свободи, автори цікавих дописів, спомінів, відгуків, неузабаві отримається аудіодиск з голосом Василя Быкова по пошті у якості подарунка ад Радіо Свобода. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніший Мінськ 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.